Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
កិច្ចប្រជុំយ៉ាងតានតឹងនៅសេវិមានស្ដីពីកម្រិតប្រាក់បំណុលបញ្ចប់ដល់គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាអាស៊ានជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ថាលោកត្រាំបំពេញផ្លូវភេទស្ត្រីម្នាក់ការពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុននិងពិន័យ5លានដុល្លារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក៏ហៅលោកថាក់សិដ្ឋាឲ្យមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់អ្នកតាមដានអំពីវិន័យឲ្យសាធារណជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃក្នុងអំឡុងកីឡាស៊ីហ្គេមអាញាធរហ្វីលីពីនថាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកលីនខិនថាអ្នកសារព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញពីកិច្ចប្រជុំយ៉ាងតានតឹងនៅសេវិមានការពិធានគាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនស្ដីពីកម្រិតប្រាក់បំណុលដោយមានការមួម៉ងនិងមិនបានទទួលលទ្ធផលលោកបៃដិនបានព្យាយាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកដោយថែមថាលោកគិតថាកិច្ចប្រជុំបានធ្វើឡើងដោយមានផ្លែផ្កាហើយថាក្រុមសមាជិកសភានិងលោកនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃសុក្រខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជុំនឹងលទ្ធភាពនៃការខកខានមិនអាចសងប្រាក់បំណុលរបស់ខ្លួនជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការពីល្ងាចខាងអង្គការលោកបៃដិនបានជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំប្រតិសភាសម្លេងភាគតិចលោក Mitch McConnell ដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Hakeem Jeffries មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៃរដ្ឋសភានិងមេដឹកនាំប្រតិសភាសម្លេងភាគច្រើនលោក Chuck Schumer ដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលអាចខ្ចីប្រាក់បន្ថែមដើម្បីយកទៅសងប្រាក់បំណុលរបស់ខ្លួនក្រោយកិច្ចប្រជុំលោក Biden បានសម្ដែងសុតិធិនិយមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានៅពេលអនាគតប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលោកនឹងទទូចជាបន្តឲ្យសភាអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ចីប្រាក់ចាយវាយថែមទៀតលោកបានថ្លែងថាលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់យើងថាការអត់លុយសងបំណុលមិនមែនជាជម្រើសមួយទេខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសអត់លុយសងបំណុលទេសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបន្ថយការចាយវាលមុននឹងពួកគេយល់ព្រមបង្កើនប្រាក់កម្ចីចំណែកឯលោកបៃដិនជឿជាក់ថាសហភាពមានទូនាទីសងបំណុលរបស់ខ្លួនហើយថារឿងទាំងពីរត្រូវដោះស្រាយដាច់ពីគ្នាភាគីទាំងសងខាងបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការដោះស្រាយមិនចេញហើយលោកបៃដិនបានថ្លែងថាការអត់លុយសមអំណុលជាមហន្តរាយមួយប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋសភាមកកាធីបានចេញពីកិច្ចប្រជុំដែលបានបង្ហាញការខកចិត្តពីព្រោះគ្មានការជឿនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប៉ុន្តែលោក McConnell បានធានារ៉ាប់រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសមអំណុលរបស់ខ្លួនបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន9បានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេដឹកនាំទាំងនោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីទីក្រុង Labuan Bajo នៃកោះ Flores នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាយើងមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង តាក់ទិននិងអំពើហិង្សាជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានជំរុញឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្តរាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃអំពើហិង្សានិងការប្រើកម្លាំងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទាន់ពេលវេលានិងការចរចាថ្នាក់ជាតិប្រកបដោយបរិយាប័ន្នប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជាប់ផុងនៅក្នុងភាពចលាចលតាំងពីយុទ្ធបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកសេងអង្គសានសុជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកភាពចលាចលនេះក៏បានវិវត្តទៅរកចំនួនដល់បន្លាយនៅតាមជនបទរវាងយុទ្ធមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមអូទៀមជាតិសាសភៀតតិចមួយចំនួនដែលបានប្រយុទ្ធអរិយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីស្វ័យភាពប្រសើរជាងមុនក៏នោះមកអាស៊ានបានចេញផែនការ5ចម្រេចក្នុងបំណងបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានសម្រេចបានជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់បានអនុវត្តតាមផែនការនេះនៅឡើយទេហើយធ្វើឲ្យមានការរិះគន់អាស៊ានថាជាស្ថាប័នមិនបានការរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានសំទុះធម្មនុញ្ញអាស៊ានបានបង្កើតគូការរបស់សមាគមនេះតទៅនឹងការឯកភាពគ្នានិងការបញ្ជាក់ចែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកខ្លួនប៉ុន្តែក៏នាំមកអាស៊ានបានរារាំងថ្នាក់ដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាដោយសារតែយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមផែនការសន្តិភាព5ចំណុចនោះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏បានថ្កោលទោសផងដែរលើការវាយប្រហារការពីថ្ងៃអាទិត្យលើក្បួនរថយន្តដឹកមន្ត្រីការទូតពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ជនភៀសខ្លួនដោយមកខំនៅក្នុងរដ្ឋឆាននៅភូមិខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅថ្ងៃពុធនេះបានលើកឡើងថាយើងថ្កោលទោសការវាយប្រហារនិងសង្កត់ធ្ងន់ថាជនល្មើសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់កិច្ចប្រជុំនេះក៏ត្រូវគេរំពឹងដែរថានឹងចេញក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ប្រទេសដែលធ្វើបដិបត្តិការនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើដ៏កុខ្លួនរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់គណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ចំនួន5លានដុល្លារដល់អ្នកស្រី Eugene Carroll ដែលជាអតីតអ្នកសរសេរអត្ថបទផ្តល់ដំបូន្មានតាមទស្សនវិស័យបន្ទាប់ពីបានសន្និដ្ឋានថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រព្រឹត្តការបំពានផ្លូវភេទលើអ្នកស្រីកាលពី20ឆ្នាំមុនពេលលោកខ្លាចជាប្រធានាធិបតីហើយបន្ទាប់មកបានបង្ខូចគេឈ្មោះអ្នកស្រីដោយចានចោលរឿងនេះថាជាល្បិចបោកបញ្ឆោតគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការដែលមានសមាជិក9នាក់ដោយ6នាក់ជាបុរសនិង3រូបជាស្ត្រីបានឈានដល់ការសម្រេចនេះបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាគ្នាមកចាត់អស់រយៈពេល3ម៉ោងមកនេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកត្រាំបានប្រជុំនឹងសកម្មភាពមួយដែលឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកពីស្ត្រីមួយចំនួនដែលបានចោទលោកថាបានបំពានផ្លូវភេទដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគណៈវិច័យតុលាការបានចានចោលការអះអាងរបស់អ្នកស្រី Eugene Carroll ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុ79ឆ្នាំដែលថាលោកត្រាំបានចាប់រំលោភអ្នកស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សម្ភារៈមកពាក់នៅក្នុងហាងទំនើបមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីឆ្នាំ1996ប៉ុន្តែគណៈវិច័យតុលាការនេះបានសន្និដ្ឋានថាលោកត្រាំបានបំពានផ្លូវភេទលើអ្នកស្រីដោយសម្រេចឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារដល់អ្នកស្រីគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការបានសម្រេចឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ចំនួន3លានដុល្លារទៀតដល់អ្នកស្រី Carol សម្រាប់ការអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោកត្រាំជាសាធារណៈនិងលើទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់លោកដែលចោទប្រកាន់ដែលថាការចោទប្រកាន់របស់អ្នកស្រី Carol គឺជាការបោកប្រាស់និងជារឿងបោកឆោតឆោបបោកទាំងស្រុងអ្នកសេខារ៉ូលបានដើរចេញដោយញញឹមពីតុលាការប៉ុន្តែមិនបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកកាសែតទេក្រោយមកអ្នកសេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំបានដាក់ពាក្យមិនដឹងនេះប្រឆាំងនឹងលោកដូណាល់ត្រាំ ដើម្បីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំនិងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចត្រឡប់មករកជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះពិភពលោកនៅទីបំផុតបានដឹងអំពីសច្ចភាពជាចំណេះនេះគឺមិនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលរងគ្រោះដោយសារគេមិនជឿលើពួកគេលោកត្រាំបានចាចោលការសម្ដែងនេះដោយទទូចថាលោកគឺជាកម្មវត្ថុនៃការតាមព្យាបាទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងដំបូងគេដែលនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនៅខែនេះនៅក្រៅការប្រជុំសន្និសីទ G7 ក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយកំណត់ការវិនិយោគរបស់រដ្ឋបាលលោកក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោកស្រី Karine Jean-Pierre បាននិយាយថាលោក Biden និងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស Papua New Guinea លោក James Marape និងពួកមេដឹកនាំឯទៀតឯទៀតនៃអង្គការវេទិកាកោះនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រីបានថ្លែងថាពួកមេដឹកនាំទាំងនេះនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីពង្រឹងសហការឬបញ្ហាសំខាន់ៗសម្រាប់តំបន់នោះនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាការប្រយុទ្ធនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការការពារប្រភពធនធានក្នុងសមុទ្រនិងការជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចមានភាពធន់និងមានរួមបញ្ចូលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក៏ហៅលោកថៃសិដ្ឋាឲ្យមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់អ្នកតាមដានអំពីវិនាសឲ្យសាធារណជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃក្នុងអំឡុងកីឡាស៊ីហ្គេមអញ្ញាធិបតេយ្យហ្វីលីពីនថាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សជាង1000នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះលោក Blinken ថាអ្នកសារព័ត៌មានជំនាញពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដ៏ប្រឈមឧបសគ្គរឹតចាំបាច់សម្រាប់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិនិត្យពិច័យទៅលើការបោះឆ្នោតត្រូវបានពង្រឹងមុនការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសទួរគីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅដើម្បីស៊ើបសួរតេតិនទៅនឹងសំណុំរឿងមួយបន្ថែមទៀតដែលសង្ស័យពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តែក្រុមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានកោះហៅលោកថៃសេដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនមកបំភ្លឺតាក់ទងការចាប់ប្រកាន់ចំនួន2ផ្សេងទៀតគឺពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសកាលពីកន្លងទៅការចាប់ប្រកាន់នេះខុសគ្នាពីការចាប់ប្រកាន់លើកមុនដែលតាក់ទងការចេញសាច់ស្អុយឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំមួយដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023នេះបាទតាមមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារលោកស៊ុនជុំជូនមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេថាប្រាប់ VOA ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកថៃសេថាឲ្យមកបំភ្លឺតាក់ទងបទចោទចំនួន2ក្នុងសំណុំរឿងតែមួយគឺបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបាទតាមមេធាវីការសង្ស័យនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកថៃសេថាកាលពីកន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណាលោកមេធាវីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់លម្អិតពីករណីនេះនៅឡើយដោយសារមិនទាន់បានឃើញសំណុំរឿងនៅឡើយ
រឿងព្រឹកមិញហ្នឹងមិនមែនសវនាការទេព្រឹកមិញហ្នឹងគឺខាងចៅក្រមស៊ើបហ្នឹងគាត់ក៏ហៅទៅដើម្បីស៊ើបទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងថ្មីហ្នឹងឯងសំណុំរឿងដែលចោតសំណុំរឿងទី2ហ្នឹងហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងដតញញងឲ្យមានកាន់ពេទ្យទៅដល់សង្គមជាដើមហ្នឹងហើយទាក់ទងទៅនឹងការញញងឲ្យមានការរក
លោកបានថែមថាតុលាការមិនទាន់សម្រេចចាប់ប្រកាន់លោកថៃសេដ្ឋានៅឡើយទេ ភរិយារបស់លោកថៃសេដ្ឋាគឺអ្នកស្រីថៃសុកបូរ៉ានីដែលបានចូលទៅក្នុងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះដែរចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតលើស្វាមីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់លោក
ចំពោះប្រពន្ធកូនខ្ញុំថាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ទេដែលថាអីគាត់នយោបាយមិនអោយគាត់និយាយការពិតឲ្យគាត់និយាយរឿងអីឲ្យគាត់និយាយរឿងកំ plaign មែនមិនអោយគាត់និយាយរឿងពិតគាត់និយាយតែការពិតមកនិយាយចាហើយគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធកូនថាធ្វើតែអោយតែធ្វើតែល្អទៅចាធ្វើល្អទៅមុខទៅគាត់ថាអញ្ចឹង
VOA មន្ត្រីសុំការបញ្ជាក់ពីលោកប្លង់សុផលនិងលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកថៃសេថាត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់លោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរអ្នកស្រីតិតដាលីនចេញដីកាតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបាត់មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានលោកអំសំអាតនាយកក្រុមមើលកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាករណីរបស់លោកថៃសេថាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងហើយវាជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមដល់គណៈបកប្រឆាំងជាជាងការអនុវត្តច្បាប
់ជាពិសេសយើងឃើញលោកថៃសេថាគឺជាអនុប្រធាននៃគណៈបកប្រឆាំងហើយជាមនុស្សដែលមានវិជ្ជាប្រវត្តិមួយដែរនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងក្រៅពីការចាប់ខ្លួនតទៅនឹងរឿងការរំលោភចិត្តហ្នឹងការចោទប្រកាន់ប្រធានបទមើលបន្តទៀតនេះគឺយើងឃើញថាជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតណាហើយវាមិនខុសអីពីការសម្លៃនៃអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងឬកម្មជនគណបកប្រឆាំងមុនតែត្រូវចោទប្រកាន់បទមើលមួយហើយមួយទៀតណាបាទ
លោកថៃសេថាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានព្យាយាមប្តឹងតវ៉ានឹងការចោទប្រកាន់លើលោកទាក់ទងរឿងចេញសាច់អសិទ្ធប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសបដែលជាកន្លែងបញ្ចាំដែលលោកស្នើសុំតុលាការកំពូលអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានឋិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺបេះដូងដោយធានាដំកប់ប្រាក់ជាង30,000ដុល្លារអាមេរិកឬច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីដើមខែឧសភាបានបដិសេធសំណើរបស់លោកឯកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
លោកនាយនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចំនួនពាក្យសម្ដីពាក់ព័ន្ធនឹងភាពចម្រូងចម្រាសនៃវប្បធម៌រវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនថៃមិនមែនជារឿងថ្មីនោះឡើយអ្នកតាមដានអំពីវិន័យឲ្យសាធារណជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃជាពិសេសការវាយប្រហារគ្នាក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាពរកម្មរកោសនិងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃទៅលើភាពជាម្ចាស់ដើមកំណត់នៃវប្បធម៌ទាំងឡាយបានបន្តឡើងកម្ដៅដែលអ្នកតាមដានលើកឡើងថាអាចបង្កឲ្យមានអរិភាពកាន់តែខ្លាំងនិងអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃកាន់តែឡើងកម្ដៅនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសមានការលើកឡើងអវិជ្ជមានពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្មីៗនេះផងដែរឃើញមានការចែករំលែកវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយពាក្យលារឿង Goodbye to Thailand ក្រោយក្រុមបាល់ទះកម្ពុជាប្រកួតឈ្នះក្រុមបាល់ទះថៃនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីវាយប្រហារនេះកើតឡើងក្រោយមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងកម្ពុជានិងថៃផងដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទកីឡាគុនខ្មែរថៃពុំមានវត្តមានកីឡាករចូលរួមប្រកួតជាចែងកីឡាប្រដាល់ឡើយបន្ទាប់ពីភាគីថៃមិនពេញចិត្តនឹងការប្រើពាក្យគុណខ្មែរដោយពួកគេចង់ឲ្យមានការកំណត់ជាឈ្មោះមួយថៃទៅតាមកីឡាដែលជាតំណាងជាតិរបស់ថៃអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោករំសុវីប្រាប់ VOA ថាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងថៃនិងថាអំពើហិង្សានិងចំនួនប្រដាប់អាវុធកន្លងមកដែលកើតឡើងរវាងកម្ពុជានិងថៃគឺកើតចេញពីការវាយប្រហារគ្នាតាមពាក្យសម្ដីនេះបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រជាជនកម្ពុជានាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនឹងដល់ស្ថានទូតថៃប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី20ឆ្នាំមុននិងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2008ក៏ជាហេតុបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះដែរ
ពីអានេះយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាមានជាការវាអាចមានវាអាចកើតឡើងខ្លាំងលើពីអីដែលយើងគិតឃើញទៀតពីព្រោះយើងមើលទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំមើលឃើញសកម្មភាពមួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់ពេញចិត្តអីយ៉ាងណាដូចជានៅពេលដែលកីឡាករថៃយើងកីឡាករថៃចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមរបស់យើងហ្នឹងតើតើកីឡាករបាល់កៅវេលប៉ុលអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺមានជាបរិបទខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺគាត់ទៅហូបកញ្ជ្រៀវឲ្យថាអីគេថា go home Thailand អីយ៉ាងណាយើងមិនដឹងថាពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលអត់សមរម្យពីព្រោះយើងជាម្ចាស់ផ្ទះមិនន័យថាបើយើងធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាក់មុខមាត់ប្រទេសរបស់យើង
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះគោលដៅចម្បងរបស់កីឡាគឺធ្វើឲ្យមានការយល់គ្នានិងមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយគ្នាកាន់តែច្រើនមិនមែនបង្កការស្អប់គ្នាឡើយចំណែកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសម្បូរមន្ណារាប្រាប់ VOA ថាការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃមិនមែនជាលើកទី1ឡើយគណៈអរិភាពទាំងនេះកើតឡើងពីក្រមជ្រុលនិយមដែលពួកគេចង់បង្ហាញពីការស្នេហាជាតិបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះពួកគេទាំងនោះមិនបានសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានស៊ីជម្រៅឡើយ
អ៊ីចឹងទេយើងនាំគ្នាជួយស្បស្បាដោយបង្ហាញប្រាប់ពីគ្រឹះពេចឧទាហរណ៍ថាអ្នកឆ្លើយថានុជារបស់អ្នកអ្នកខំប្រឹងអាចរបស់អ្នកទៅហើយយើងឆ្លើយទៅជ្រុះរបស់យើងខំប្រឹងថាជ្រុះរបស់យើងទៅហើយយើងកុំទៅបោកបោកដាក់គ្នាគុំជៀលគ្នាដើម្បីឲ្យគុណធម៌សិលធម៌យើងនឹងដូចគួយបាន
អ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនេះអង្គថានេះជាផលវិបាកសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរប៉ុន្តែអរិភាពពាក្យសម្ដីនេះមិនអាចធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃគិតពីរឿងកសាងជាតិដើម្បីឈ្មោះទៅមុខ
ចឹងមិនលុបវិញខ្ញុំមិនខ្វល់គិតថាវានឹងអាចឲ្យមានវិបត្តិនៃប្រទេសជាតិចំពោះជាតិយើងទាំងពីរនោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអត់ដែលបាននាំគ្នាអរិភាពពីរឿងនោះទេពីគិតពីរឿងទំនាក់ទំនងនឹងការកសាងជាតិអញ្ចឹងមិនមានវិបត្តិឯធ្ងន់ធ្ងរដល់ឡើយទេ
លោកបន្ថែមថា
តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតបងប្អូនខ្មែរយើងនេះសូមឲ្យរងាប់មុនពីទៅសង្កត់ចិត្តរងាប់គំនិតមុនពីទៅយកខួរក្បាលមកគិតដើម្បីលៀងជំរះបន្ទិលខំប្រឹងគិតគំនិតល្អល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិវិញ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផាន់នាយនំពៀររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៃវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA ថាការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីរវាងប្រជាជនថៃនិងកម្ពុជានេះមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយហើយបើប្រៀបធៀបគ្នារវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីវាយប្រហារគ្នានៅក្នុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមគឺមិនខ្លាំងដោយការចំនួននៅពេលប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់ជាបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO ឡើយបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះទំនុះពាក្យសម្ដីនេះមិនអាចនាំឲ្យចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដល់ភាពរកម្មរកុសឬក៏ប្រេះឆាឡើយពីព្រោះថាវាកើតឡើងត្រឹមតែក្នុងរង្វង់យុវជនឈាមរាវដែលលោកថាមិនបានសិក្សាបានស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណោះ
ដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីនេះគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចហើយមិនមានផលប៉ះពាល់អីទៅនឹងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃទេហើយភាគច្រើនហ្នឹងការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីហ្នឹងសិតតែជាយុវជនឈាមរាវដែលមិនទាន់មានការគិតឲ្យបានជ្រុងជ្រោយអំពីផលប៉ះពាល់នៃចំនួនវប្បធម៌នេះមួយក្រុមទៀតនោះគឺសត្វអ្នកដែលជាអ្នកជាតិនិយមជ្រុលដែលតែងតែមើលអ្នកជិតខាងថាគ្មាននរណាក្រាន់បើជាងខ្លួនទាំងភាគីខាងថៃទាំងភាគីកម្ពុជាបាទ
កម្ពុជានិងថៃជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាហើយវប្បធម៌និងអរិយធម៌នៃប្រទេសទាំងពីរនេះក៏មានភាពស្រដៀងគ្នាដែរភាពស្រដៀងគ្នានេះបាននាំមកនូវផលវិបាកនៃភាពតានតឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយពាក្យសម្ដីតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាពេលខ្លះទៀតសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនាំឲ្យទៅជាអំពើហិង្សានិងការរើសអើងជាតិសាសន៍គ្នាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោករឹមសុកវីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះហើយត្រូវចាត់វិធានការកុំឲ្យអ្នកល្បីល្បីឬអ្នកបង្កើតមាតិកានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងឡាយណាដែលជះឥទ្ធិពលឬក៏បង្កើតអរិភាពចំពោះគ្នានឹងគ្នារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អាញាធរហ្វីលីពីននិយាយថាពួកគេបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សជាង2000នាក់ដែលមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងអាស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះបង្ក្រាបមួយកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4និងថ្ងៃសុក្រទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកដេវគ្រូណេបមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពុយរិស័យសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសហ្វីលីពីននិយាយថាជនរងគ្រោះដែលខ្លួនបានសង្គ្រោះកាលពីសប្តាហ៍មុនទាំងនោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការរហូតដល់18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដោយការឆោបបោកក្នុងវិស័យជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាបាឡាកាត់ដែលមានចម្ងាយ2ម៉ោងតាមរថយន្តពីរដ្ឋធានីម៉ានីលអ្នកស្រី Michelle Sabino មេបញ្ជាការនគរបាលជាតិប្រឆាំងអុក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅហ្វីលីពីនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកទាំងនោះបានតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សដែលពួកគេឆោបោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងកម្មវិធី App សម្រាប់ណាត់ជួបពួកគេបានឡំធ្វើជាស្រឡាញ់ជនរងគ្រោះហើយយកលុយរបស់ជនរងគ្រោះប៉ូលីសនិយាយថាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សមកពីប្រទេសវៀតណាមចិនឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននេប៉ាល់ម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Sabino បានថ្លែងថាពួកគេត្រូវបានទាក់ទាញដោយសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមដែលសន្យាផ្ដល់ការងារប្រាក់ខែច្រើនហើយបែរជាត្រូវមកជាប់នៅក្នុងអគារដែលមានអ្នកយាមប្រដាប់អាវុធរារាំងមិនឲ្យពួកគេចាកចេញអ្នកស្រីបន្ថែមថាអក្រិតជនដែលចាត់ចែងមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកទាំងនោះមកពីប្រទេសចិនអាញាធរហ្វីលីពីនបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីអគារនោះពីសំណាក់មន្ត្រីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទទួលបានសារដង្ហើយសុំជំនួយពីពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប់នៅក្នុងអាគារនោះប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់បែបនេះត្រូវគេហៅថារោងចក្របោកប្រាស់អនឡាញហើយត្រូវបានរកឃើញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលាវនិងកម្ពុជាអ្នកជំនាញនិយាយថានេះជាវិស័យមួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយមានជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់អង្គការប្រឆាំងការឆោបបោកក្នុងពិភពលោក Global Anti-Scam Organization បានប្រាប់ VOA ថាជនរងគ្រោះជាញឹកញយជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យនិងធ្វើការក្នុងការិយាល័យហើយចេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាក់ទងគ្នាអ្នកខ្លះបានបាត់បង់ការងារក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយព្យាយាមរកការងារធ្វើមានសេចក្តីត្រូវការជនឆោបបោកជាច្រើនដែលអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬភាសាចិនពីព្រោះភាសាទាំងពីរនេះមានមនុស្សនិយាយច្រើនក្នុងពិភពលោករោងចក្រឆោបបោកទាំងឡាយភាគច្រើនស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏ប៉ុន្តែសវនាការរបស់ប្រសិទ្ធភាពហ្វីលីពីនមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាកន្លែងខ្លះស្ថិតនៅទីប្រជុំជនធំៗសេចក្តីរាយការណ៍ពីមុនមករបស់ VOAលើបញ្ហានេះបានបង្ហាញថានៅកន្លែងឆោបបោកខ្លះអ្នកដែលធ្វើការមិនបានល្អត្រូវរងការវាយដំហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងត្រូវគេសម្លាប់ចោលផងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមេបញ្ជាការនគរបាល Sabino បានប្រាប់ VOA ថាមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានភស្តុតាងថាអំពើហិង្សាប្រភេទនេះបានកើតមានឡើងនៅអគារក្នុងទីក្រុងម៉ាបាឡាកាត់នោះទេជាញឹកញយជនរងគ្រោះអាចបង់លុយដើម្បីលួចខ្លួនចេញពីមន្ទីរឆោបោកប៉ុន្តែតាមធម្មតាត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលគ្រួសារភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ច្រើនបែបនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយឌីសៃ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចូលរួមប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកយកព័ត៌មានកាសែត Wall Street Journal គឺលោក Evan Gershkovich ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅរុស្ស៊ី អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ VOA អ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកផ្សេងទៀតដោយថ្លែងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងរងការវាយប្រហារនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Anthony Blinken ថ្លែងថា
We know that journalists around the world are increasingly under siege
យើងដឹងថាអ្នកកាសែតនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងរងការឡោមព័ទ្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមគ្រប់មធ្យោបាយការនេះបានបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងករណីលោក Evan ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីក្រុងមូស្គូយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយសារការងាររបស់គាត់យើងបានពិភាក្សាយ៉ាងច្រើនជាមួយភាគីរុស្ស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកជាបន្ទាន់ឲ្យមានសេរីភាព
អ្នកយកព័ត៌មានកាសែត The Wall Street Journal លោក Evan Kurskovich បានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្រុងមូស្គូកាលពីខែមុនហើយត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចោទថាបានធ្វើចារកម្មសំណុំរឿងនេះត្រូវបានអន្តរជាតិថ្កោលទោសលោក Blinken ថារុស្ស៊ីឃុំខ្លួនមនុស្សដែលខុសច្បាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាកូនអុកនយោបាយបាតុករពីរនាក់បានរំខានកម្មវិធីរបស់កាសែត The Washington Post ជាមួយលោក Blinken ដោយអំពាវនាវឲ្យដោះលែងស្ថាបនិកគេហទំព័រ WikiLeaks លោក Julian Assange ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅអង់គ្លេសនិងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មនៅអាមេរិកឧបតិហេតុនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលលោក David Ignatius និយាយថាយើងនៅទីនេះដើម្បីអបអរសាទរសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយយើងទើបតែបានទទួលបទពិសោធន៍នេះនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអគ្គលេខាធិការ Antonio Guterres បានផ្ញើសារមួយនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលោក Antonio Guterres បានថ្លែងថា
Stop the threats and the attacks
បញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងការវាយប្រហារបញ្ឈប់ការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកកសែតដែលបំពេញការងារបញ្ឈប់ការពូតកុហកនិងព័ត៌មានមិនពិតបញ្ឈប់ការវាយប្រហារការពិតនិងអ្នកនិយាយការពិត
អង្គការ Reporters Without Borders បានចេញផ្សាយសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2023តាមវិភាគបរិយាកាសការងារអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនឹងដែនដី180របាយការណ៍បានដឹងថានៅក្នុងប្រទេសចំនួន31មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងប្រទេស42មានស្ថានភាពពិបាកប្រទេស55មានស្ថានភាពមានបញ្ហាហើយ52ប្រទេសមានស្ថានភាពល្អឬពេញចិត្តន័រវេជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពសារព័ត៌មានច្រើនជាងគេដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1អាមេរិកស្ថិតនៅលេខ45ខណៈរុស្ស៊ីធ្លាក់មកលេខ164ចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2រាប់ពីក្រោមគឺលេខ179ហើយនៅបាតដារ៉ាងគឺកូរ៉េខាងជើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដ៏ប្រឈមឧបសគ្គរដ្ឋចាំបាច់សម្រាប់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិនិត្យវិจัยទៅលើការបោះឆ្នោតត្រូវបានពង្រឹងមុនការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសទួរគីបន្ទាប់ពីការធ្វើពហិការមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដោយសារការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្រុមអង្គការដែលតែងតែឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដូចជាអង្គការ Confrel និង Nickfix ជាដើមបានសម្រេចចិត្តដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដោយសារឆន្ទៈចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងវត្តមានគណៈបកនយោបាយមួយដែលអាចប្រគល់ប្រជែងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមការប្រកាសចូលរួមដាក់អ្នកសង្កេតការនេះក៏កំពុងធ្វើឡើងគណៈស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ទៅនៅមុនការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីកាន់វិជាការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អររយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលលោកកនសវាងអ្នកជំនាញខាងឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបានបណ្ដោះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកឲ្យដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកំណត់គោលដៅនិងជោគវាសនារបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតលោកកនសវាងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចំណាស់មួយដែលធ្វើកិច្ចការងារពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែជិត3ទសវត្សរ៍មកនេះ កិច្ចការឃ្លាំមើលនិងតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតដែលបុរសសម្បល់ស្រអែមវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់តែទទួលបានការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តកាន់តែជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងឡើងឥតស្រាក់ស្រានជាពិសេសចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំកាលពីឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសង្គមស៊ីវិលនឹងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តពង្រឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងដឹកនាំប្រទេសហើយស្ថានភាពលំបាកនេះទំនងនឹងបន្តកើតឡើងទៀតសម្រាប់អ្នកជំនាញឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជើងចាស់រូបនេះគណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខស្របពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានខ្លាយជាជំរើសនយោបាយប្រឆាំងមួយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមួយក្រុមកំពុងជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់លោកកនសវាងបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA អំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតថា
អ្នកខ្លះលោកលើកឡើងថាមិនហ៊ានចូលរួមទេដោយសារតែមានអាជ្ញាធរនៅក្នុងកន្លែងខ្លះហ្នឹងបានកាត់ថាស្ថាប័ននេះជាស្ថាប័នប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគេគោរពជាស្ថាប័នដែលគប់គិតបោកប្រាស់ទាំងដែរបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលមានការលំបាកដែរចំណុចដែលជាឧបសគ្គធំសម្រាប់ស្ថាប័នដែលខាងក្រមបានលើកឡើងហ្នឹងក្នុងការដល់លទ្ធភាពជួបជីវ័នគឺគាត់បានសម្ដែងអំពីរឿងការព្រួយបារម្ភក្នុងការចូលរួមហ្នឹងហើយខ្លាចគឺលោកនិយាយការគេចោទប្រកាន់ទៅពួកគាត់ដូចជាដើមចឹងបាទ
កាលពីប្រមាណជា5ឆ្នាំមុនអង្គការ Confrel ដែលលោកកនសវាងជាបុគ្គលិកជំនាញម្នាក់នៅទីនោះរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអង្គការ Netflix ដែលតែងចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិមកហើយនោះបានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ដោយសារស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដ៏ដណ្ដាបនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅបានបង្កើតនូវក្តីសង្ឃឹមមួយនៃដំណើរការបោះឆ្នោតពោពេញដោយការប្រកួតប្រជែងមួយដោយសារតែមានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកនយោបាយដែលជាអតីតសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលសម្លេងគាំទ្រដល់ទៅ 22% នៃសម្លេងឆ្នោតសរុបដូច្នេះបានអាសនៈ 2198នឹងទទួលបានដំណែងមេឃុំចំនួន4ជំទប់ទី1ចំនួន25នាក់ជំទប់ទី2ចំនួន1360នាក់បរិបត្តិថ្មីមួយនេះបាននឹងកំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់ធ្វើពហិការមិនខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានសម្រេចចិត្តចូលរួមដាក់អ្នកសង្កេតការការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចថានឹងចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះមិនមែនដោយសារស្ថានភាពនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានមានភាពប្រសើរនោះទេតែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយនៅកម្ពុជាលោកកនសវាងបញ្ជាក់ថា
ការឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងខំប្រឹងណាស់លោកខំប្រឹងខ្នះខ្នែងក្នុងការចូលរួមរបស់គាត់ហើយការចូលរួមរបស់គាត់នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាមានគណៈបកដែលទើបកើតឡើងមួយថ្មីនឹងគឺថាជាគណៈបកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមមានការគ្រប់គ្រងណាស់ដែលសម្លេងនៃការប្រកួតប្រជែងនឹងវាបានកើតមាន
បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ Confrel រួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតកំពុងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកសង្កេតការនិងជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការស្ម័គ្រចិត្តដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនចាប់ពីខែឧសភានេះសម្រាប់ឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យទូទាំងប្រទេសលោកកនសវាងបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណាក់កាលទី1 Confrel គ្រោងបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកសង្កេតការចំនួន 3,500 អ្នកទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Go Jo Bo ហើយក្នុងគម្រោងសម្រាប់អ្នកសង្កេតការសរុបមានប្រមាណជា 10,000 អ្នកនឹងច្រើនជាងនេះទៅតាមការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសង្កេតការការបោះឆ្នោតមកពីអង្គការ Confrel ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013មានចំនួនជាង 10,000 អ្នកនិងក្នុងឆ្នាំ2018មានជាង 10,000 អ្នកចំណែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលដែល Confrel ចូលរួមការសង្កេតការតែមិនធ្វើការវាយតម្លៃមានចំនួនតែជាង 2,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះលោកកនសវាងបន្ថែមថាការចូលរួមសង្កេតការឆ្នាំ2023នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់កំណត់ថាតើនឹងចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃជុំវិញស្ថានភាពមុនអំឡុងនិងក្រោយការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណានៅឡើយបើតាមលោកកនសវាងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា30ស្ថាប័នចូលរួមគាំទ្រជាធនធានមនុស្សបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការសង្កេតការលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកដែលជាស្ថាប័ននឹងចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតជាមួយអង្គការ Confrel ដែរនោះលើកឡើងថា បើទោះបីជាការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហានានាក្តីប៉ុន្តែលោកថាការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់
បើសិនជាយើងនាំគ្នាភ័យខ្លាចយើងមិនចូលរួមតើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងនាំគ្នាបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងអាចធ្លាក់វិលត្រឡប់ទៅដល់អតីតកាលទៅវិញណាអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងបានទទូចឲ្យយើងកំពុងតែធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការចូលរួមឲ្យសកម្មនៅក្នុងសង្គមជាតិតបតាយើងនឹងបាទ
លោកសង្សានករុណាបន្ថែមថាវត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការដោយឯករាជ្យអាចធ្វើឲ្យគុណតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតមានតម្លៃលើឆាកអន្តរជាតិ
បើសិនជាមិនមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យចូលរួមទេការបោះឆ្នោតនឹងហាក់ដូចជាអត់មានតម្លៃអត់មានន័យទេអញ្ចឹងការផ្ដល់នៅភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងក៏មិនមានតម្លៃជាមួយនឹងការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯករាជ្យក៏អាចមានឱកាសចូលរួមដោយពេញលេញដោយមានភាពសេរីដោយមិនមានសម្ពាធអ្វីអានឹងវាជាផ្នែកមួយសម្រាប់ជួយទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងដែរអាចធ្វើឲ្យអ្នកចាញ់ក៏អស់ចិត្ត
នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017អង្គការសមាគមនិងសង្គមស៊ីវិលជាង40នៅកម្ពុជាបានបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីឃ្លាំមើលនិងវាតម្លៃការបោះឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបិទបន្ទប់ស្ថានភាពនេះបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះអាសនៈឃុំនិងចៅសង្កាត់ជិត500ឃុំសង្កាត់និងជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រហូតដល់ជាង 5,000 នាក់ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង 3 លាននាក់ឬស្មើនឹង 44% នៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតសរុបការបញ្ជាឲ្យបិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតគឺក្រោយពេលបណ្ដុំអង្គការទាំងនេះបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់បន្ទប់ស្ថានភាពថាបានចេញរបាយការណ៍លំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងនិងថាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ចង់ផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជារងការចាត់ប្រកាន់ជាច្រើនដងនិងផ្អាកការសង្កេតការណ៍កាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិមុនក្តីក៏ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យដូចជា Confrel នៅតែបន្តចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតដោយយល់ឃើញថាអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឯករាជ្យនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តក្នុងការទៅបោះឆ្នោតលោកកនសវាងបានបញ្ជាក់ថា
ទោះបីថាវាឧបសគ្គក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងប្រឹងណាយើងសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍វត្តមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមនឹងជួយឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងកាន់តែប្រសើរកាន់តែពេញចិត្តនឹងការយល់ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទ
ការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភានោះគឺជាលើកដំបូងដែលសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតមិនចូលរួមសង្កេតការនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានចូលរួមសង្កេតការដោយសារការបង្ក្រាបលើសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងការរដ្ឋបတ်សារព័ត៌មាននៅពេលនោះហើយក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7ឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីឆ្នាំ2018នោះដែរជាក់ស្ដែងនៅដើមខែមីនានេះលោកកឹមសុខាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដោយឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ឃុំពីបទល្មើសផ្សេងៗហើយមួយចំនួនត្រូវរងនៅការប្រើហិង្សាពីជនមិនស្គាល់មុខជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់របួសធ្ងន់ពិការនិងបាត់បង់ជីវិតមុននេះកាលពីដើមខែកុម្ភៈវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលជាវិទ្យុឯករាជ្យក្នុងស្រុកចុងក្រោយគេក៏ត្រូវបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបិទក្រោមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ចម្រូងចម្រាសមួយអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតបន្ថែមលើនេះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាសុំសំណងពីវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនស្របពេលដែលការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានឃ្លាំមើលនិងហាមឃាត់ជាដើមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងជាដើម បានប្រកាសមិនដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនោះទេ។អគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនលោកអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសានេះថា។រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនមានគម្រោងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការជាផ្លូវការទេព្រោះយើងខ្លាចថាការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការផ្លូវការអាចនាំឲ្យមានការយល់ព្រមការបោះឆ្នោតទាំងលទ្ធផលនិងការអនុវត្តយុត្តិធម៌តម្លាភាពគណនេយ្យភាពចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដទោះយ៉ាងណាលោកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនអ៊ូអ៊ីណូបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងនាមជាភ្ញៀវរបស់កូជូបចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជានាឆ្នាំនេះទេសហភាពអឺរ៉ុបយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងចំពោះការបោះឆ្នោតដែលរួមបញ្ចូលដំណាភាពនិងគូឲ្យទុកចិត្តស្ថានទូតបារាំងក៏បានបង្ហោះសារជាសាធារណៈមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាថាបារាំងមិនមានចេតនាបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនមកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះឡើយស្ថានទូតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតនៅបរិយាកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលដំណើរការទៅដោយគ្មានឧបសគ្គដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដូចគ្នានេះស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏មិនមានគម្រោងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនទៅឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះដែរដោយឡែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនទៅឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះឬអត់នោះទេតែគ្រាន់តែអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាតប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចូលរួមជាមួយអាញាធរកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកអាញាធរកម្ពុជាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យមានទស្សនៈនយោបាយប្រឆាំងជំរុញការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរគំនិតដោយបើកចំហនិងការពៀសសមត្ថភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការប្រតិបត្តិការដោយសេរីដោយមិនភ័យខ្លាចអំពើហិង្សាក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដែលឆ្លើយតបទៅនឹង VOA សហភាពអឺរ៉ុបស្ថានទូតជប៉ុននិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាពួកគេគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសក្នុងការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការនិងតាមដានការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿននាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសេរីនិងយុត្តិធម៌លុះត្រាតែមានអញ្ញាកណ្ដាលឬសាកសេដែលអាចបញ្ជាក់អំពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នៃដំណើរការ
វត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យចាំបាច់ណាស់បាទនៅក្នុងការជួយបណ្ឌិតមើលនិងវាតម្លៃអំពីដំណើរការអំពីភាពសេរីភាពយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតរាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយលទ្ធផលក្រោយការបោះឆ្នោតជាដើម
លោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបន្ថែមថាប្រសិនបើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមិនមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេនោះនឹងបង្កើតឲ្យទំនាស់នយោបាយក្នុងប្រទេសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអន្តរជាតិនឹងបន្តដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មបន្ថែមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាឲ្យបាននូវលក្ខខណ្ឌអបបរមាចំនួន6ចំណុចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយសេរីការធានាសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីគ្រប់ភាគីតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវមានភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតនិងធានាឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើការងារដោយសេរីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកតកោជោបប្រាប់ VOA ថាវត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យដែលមកពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាវត្តមានក្រុមអ្នកកណ្ដាលក្នុងការធ្វើជាសាក្សីចងក្រងចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរបើតាមលោកហងពុធាកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023អ្នកសង្កេតការជាតិដែលបានបញ្ជូនឈ្មោះទៅកូជូបមានចំនួន 8,500 នាក់លោកថាកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អ្នកសង្កេតការជាតិមានចំនួនជាង 80,000 នាក់សម្រាប់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិលោកហងពុធាថាមិនទាន់មានអ្នកប្រកាសថានឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនមកនៅឡើយលើកឡើងតែស្ថានទូតរុស្ស៊ីដែលបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនមកបើទោះជាមានការត្រៀមខ្លួននិងត្រៀមអ្នកសង្កេតការការបោះឆ្នោតក្តីប៉ុន្តែក្រុមសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាការសម្រេចចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមានភាពរឹតបន្តឹងខ្លាំងលោកសឹងសានការណាលើកឡើងថា ប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងរហូតដល់លែងមានវត្តមានរបស់គណបកប្រឆាំងដែលអាចប្រកួតប្រជែងនឹងគណបកកាន់អំណាចបាននោះសង្គមស៊ីវិលអាចនឹងពិចារណាក្នុងការមិនចូលរួមសង្កេតការ
គណបកដែលអត់ចូលរួមច្រើនយើងយល់ថាមានគណបកឧទាហរណ៍គណបកកាន់អំណាចមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចតែប្រហែលទៅនឹងឆ្នាំ2018ចឹងអានឹងក៏ជាបរិយាកាសមួយដែលយើងពិចារណាថាយើងអាចបញ្ឈប់វិញបានដែររ
ីឯការប្រតិធាននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
គណៈប្រធានាធិបតីទូគីលោករេស៊ីបតាយីបអឺដូកាន់កំពុងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏លំបាកមួយដើម្បីជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកំពុងពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ស្របពេលមានការប្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោក Dorian Jones សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទូគីហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាពេលដ៏មមាញឹកមួយនៅការិយាល័យសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតមិនជាប់បកសម្ព័ន្ធឈ្មោះថា Turkey Gönüllüleri បុគ្គលិកអង្គការនេះកំពុងជ្រើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធានាថាមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់តាមដានការបោះឆ្នោតជាតិនៅទូគីនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខអ្នកស្រី Ajay Yusol អ្នកសម្របសម្រួលនៅឯអង្គការ Turkey Gönüllüleri ថ្លែងថា
Now in the 81 citiesWe are organizing this
យើងកំពុងរៀបចំប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតាមកន្លែងបោះឆ្នោតក្នុងក្រុងចំនួន81យើងមានមនុស្សពីអង្គការ Turkey Gönüllüleri នៅតាមសាលារៀននីមួយៗយើងត្រូវការមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20000នាក់នៅពេលនេះយើងមិនទាន់មានគ្រប់ទេ
អង្គការនេះផ្តល់ការវឹកវើដល់បុគ្គលិកតាមទូរស័ព្ទវីដេអូអនឡាញប្រព័ន្ធ Zoom និងដោយផ្ទាល់ពួកគេរៀនពីរបៀបប្រមូលសម្លេងឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនឹងពិនិត្យតួលេខទាំងនោះដើម្បីធានាថាលទ្ធផលផ្លូវការគឺត្រឹមត្រូវនាងដាមឡាដែលជានិស្សិតនិងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសង្កេតការបោះឆ្នោតមួយរូបថ្លែងថា
Bir genç olarak talep ettiğim şekilde yaşayamıyorum. Arzu ettiğim şekilde yaşayamıyorum.
ក្នុងនាមជាយុវជនខ្ញុំមិនអាចរស់នៅតាមរបៀបដែលខ្ញុំចង់បានមូលហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំចង់ការពារសម្លេងឆ្នោតនិងប្រអប់ឆ្នោតរបស់ខ្ញុំព្រោះនៅទីនេះមានចន្លោះប្រហោងច្រើនផ្នែកសន្តិសុខ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាកាន់តែមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភានៅទូគីរដ្ឋាភិបាលថាបានប្រើគ្រប់ចំណាត់ការរួចទៅហើយដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមមន្ត្រីថានៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអង្គការ Turkey Gönüllüleri បានជ្រើសរើសមេធាវីមួយក្រុមដែលនឹងជួយតាមដានការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ខេត្តហាទេដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះរញ្ជួយដីនៅទូគីផងដែរលោកថាមៀបាក្លិនតែជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្តហាទេនៃអង្គការ Turkey Gönüllüleri ថ្លែងថា
បុរដកលានវត្តានដាស់ឈិនខៃគលរវត្ត
អ្នកបន្តនៅទីនេះបារម្ភខ្លាចសម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកគេត្រូវគេលួចហើយចង់ដឹងថានឹងមានអ្នកការពារសម្លេងឆ្នោតពួកគេឬទេក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងកំពុងធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមានភាពយុត្តិធម៌បច្ចុប្បន្នយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជិត 1,000 នាក់យើងបានដាក់ពួកគេនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានា
អ្នកសង្កេតការថាអង្គការ Turkey Gönüllüleri រួមជាមួយក្រុមអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតដទៃទៀតដែលធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយនានាបានដើរតួសំខាន់ក្នុងការជួយធានាថាសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅឆ្នាំ2019ត្រូវបានរាប់ត្រឹមត្រូវចំពោះលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះគេឃើញគណៈបករបស់លោកអឺដូកានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះក្រុមមន្ត្រីថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានជំរុញចិត្តមនុស្សមួយចំនួនឲ្យតាមដានការបោះឆ្នោតដល់ជាងមុនអ្នកស្រី Ajay Yusol ថ្លែងថា
Instead of thinking everything is going to be bad
ជិះជាងគិតថាអ្វីៗនឹងអាក្រក់អ្នកត្រូវទៅកន្លែងដែលអ្នកបោះឆ្នោតនឹងធ្វើអ្វីដែលមនុស្សទូទៅធ្វើនេះជារឿងចម្បងមួយ
គណៈបណានីកំពុងពង្រឹងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ខ្លួនអ្នកសង្កេតការខ្លះថាទូនីតិរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតអាចមានសារៈសំខាន់ចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រជារាស្ត្រថៃនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលពួកគណៈបកគមត្រូលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីរៀបចំនយោបាយប្រជាណាចក្រនេះជាថ្មីឡើងវិញនៅជិតមួយទសវត្សរ៍ក្រោយកងយោធានិងក្រុមអ្នកគមត្រូលពួកគេបានក្តាប់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារមួយការបោះឆ្នោតនេះជាការប្រកួតប្រជែងរវាងពួកគណៈបកគមត្រូលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានរួមគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកភឿថៃនិងគណៈបក Move Forward ដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រជែងអភិរិយនិយមដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាជាអ្នកដឹកនាំលោកប្រយុទ្ធអាយុ69ឆ្នាំជាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពដែលបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលលោកកាន់តំណែងជាមេធំនៃកងយោធាដែលបានប្រព្រឹត្តរដ្ឋប្រហារនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដើម្បីថិតនៅតាក់ទិននឹងនយោបាយរបស់ប្រទេសជាច្រើនទសវត្សមកហើយអ្នករិះគន់លោកប្រយុទ្ធនិយាយថានៅពេលលោកកាន់អំណាចជិត9ឆ្នាំប្រទេសថៃធ្លាក់ចុះខាងសេរីភាពនិងមានកំណើនអសមភាពដោយក្រុមសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្នុងតុលាការនិងផលចំណេញនៃប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបែងចែកតែក្នុងចំណោមពួកវរៈជនដែលមានគ្នាគ្នាតិចបំផុតលោកកាន់ផុងប្រយុនស័កបេក្ខជនគណបក Move Forward ក្នុងមណ្ឌលមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែមេសាថាអនាគតរបស់ប្រទេសសំខាន់ណាស់នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាគណបក្សរបស់លោកចង់កែតម្រង់ស៊ីជម្រៅសេដ្ឋកិច្ចនិងតម្រង់នយោបាយនៃប្រទេសថៃដោយដកកងទ័ពពីនយោបាយជារៀងរហូតគណបក្សរបស់លោកមានការគាំទ្រច្រើនបន្ទាប់ពីគណបក្សធំជាងគេនៅប្រទេសថៃគឺគណបក្សភឿថៃគណបក្សភឿថៃជាម៉ាស៊ីននយោបាយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារគឺលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ័តលោកថាក់ស៊ីននៅរស់នៅនីតិខ្លួនកាយប្រទេសហើយលោកសៃយិងឡាដែលជាប្អូនស្រីលោកនឹងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែរនោះក៏បានរស់នៅនីតិខ្លួននៅឯប្រទេសក្រៅនៅក្រៅរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2006ដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកលោកប្រយុទ្ធដែលជាអ្នកជាតិនិយមនិងជាអ្នករាជនិយមខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែលនាំឲ្យមានការបែងចែកមតិសាធារណជនគឺជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណបក United Thai Nation Party ដែលទើបបង្កើតថ្មីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសកម្មការរបស់តុលាការពិសេសមួយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកខាន់នៅក្នុងសកម្មការនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដល់ភ្នាក់ផ្អើលនៅខាងក្រៅបន្ទប់សកម្មការក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកខាន់ដែលមានអាយុ70ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់ឃុំនៅពេលលោកទៀមចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអំពីការចាប់ប្រកាន់រាប់សិបករណីលើរូបលោកដែលការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះមានតាំងពីអំពើភេរវកម្មនិងអំពើពុករលួយរហូតដល់អំពើក្បត់ជាតិនិងបាត់ព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងៗទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវអស់រយៈពេលជិត1ខែនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ឥឡូវនេះមានចំនួនជាង600នាក់ហើយទីភ្នាក់ងារសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថាអង្គការថាមនុស្សជាង5000នាក់បានរងរបួសដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធាស៊ូដង់ដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាអាល់បាម៉ិននិងកងកម្លាំងគមត្រូលរហ័សរបស់ពួកបារ៉ាដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍មូហាម៉េតដាហ្កាឡូ
ប កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.